ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
რეგბის მსოფლიო თასზე საქართველოსა და ავსტრალიის გუნდების მატჩის შედეგის შეფასება ცალკეული ეპიზოდების განხილვა, როგორც გულშემატკივრები ამბობენ ხოლმე, თამაშის გარჩევა გუშინდელი ტელერეპორტაჟის შემდეგ ალბათ დიდხანს გაგრძელდა. ჩვენ კი ახლა საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ.
ბორჯალოს რემა ჩაატარეს შედარებით წინა თამაშთან საუკეთესო თამაში. ჩვენ ავსტრალიასთან მაგან გარიში უნაწავაგოთ, არც არავინ არ ელოდებოდა რომ მოვიგებდეთ. სასახელოდ რაღაცა ხოლმე თქვა ჩვენი ვიქტორიაზე და ითქმება რომ პირველ ტაიმში ავსტრალია თამაშობდა ჩვეულად, როგორც ყველა თამაში თამაშობს, ძალიან დიდი გონდობები და გაუძელით რა და პირველ ტაიმი შეიძლება ითქვას რომ თანაბარი თამაში იყო. კი მოგვიგეს, მაგრამ თამაში ისეთი იყო რომ ისინი მეძგვიტევდნენ შედარებით. მაგრამ ჩვენებსაც გაანალიზებული ქონათ დაუკეტეს ის ადგილები, სადაც უტევენ ავსტრალიელები, ძალიან კარგი ბოჭები ბევრი იყო და მოკლედ კარგად ითამაშეს და მეორე ტაიმში ნუ რაც უნდა მომხდარიყო ის მოხდა. სხვას არ ცვლის. ნორმალური თამაში იყო, ჩვენი გუნდი არ შერცხვა, ითამაშა როგორც მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა ითამაშო ფავორიტს. ნორმალურად ვითამაშეთ ესე მგონი. და იმ განსხვავებით დამარცხდით, რა განსხვავება ავსტრალიის და ჩვენ ნაკრებს შორის არის.
შეგახსენებთ, რომ მატჩი დამთავრდა ანგარიშით 27-8 ავსტრალიის ნაკრების სასარგებლოდ. როგორც ადრე შევთანხმდით, მსოფლიოს თასის დამთავრების შემდეგ თემურ ბენდიაშვილი გაანალიზებს საბოლოო შედეგებს და რეგბის განვითარების ტენდენციებზეც ისაუბრებს. ახლა კი ჭადრაკი. ხვალ 13 ოქტომბერს დაბადების საიუბილეო თარიღს საზეიმოდ მიულოცავენ ჩვენ სახელოვან დიდოსტაც ნანა ალექსანდრიას. საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის არაერთგზის ჩემპიონი, მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადების 9 ოქროს მედლის მფლობელი, პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებული, ჭადრაკის ისტორიის უნიკალურ მიღწევებსაც არივიწყებს. სარეკორდოდ ხანგრძლივი იყო პრეტენდენტთა ფინალური მატჩი ალექსანდრიასა და ირინა ლევიტინას შორის. ორი თვე გაგრძელდა და 17 პარტია გათამაშდა. მატჩი რასაკვირველია, ალექსანდრიას გამარჯვებით დამთავრდა. ქალთა ჭადრაკის ისტორიაში ერთადერთია მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისათვის მაშინდელი ჩემპიონის მაია ჩებურდანიძისა და ნანა ალექსანდრიას მატჩი, იგი რით 8 პრეტ დამთავრდა. 20 წლის ასაკში ნანა ალექსანდრია საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი იყო, ხოლო 19 წლის ასაკში საქართველოს სამგზის ჩემპიონის ტიტულს ფლობდა.
ნანა, გულითა და დგილოცავ დაბადების დღეს. ერთი დღით ადრე ხო შეიძლება გულოცო და ეხლა ვიდრე დაგირეკავდით, მანამდე ვერაფერ გავიხსენე ის წელი, როცა ჩვენ მაშინდელ პიონერთა სასახლის საჭადრაკო სექციაში, რომელსაც ბატონი ვახტანგ ქარსელაძე ხელმძღვანელობდა, შეხვდით თქვენ და ალეკო ბოკუჩავა.
ეს არის 1964 წელი, როდესაც საბჭოთა კავშირის ქალთა ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე გავხდი. ეს ის პერიოდია, როდესაც თქვენ პირველად აიღეთ ჩემთან ინტერვიუ პიონერთა სასახლეში.
მას შემდეგ წამოვიდა წარმატებები და ყველაზე ძალიან, რომლის შედეგმა გაგახარათ და პირიქით, რომლის შედეგმა გული დაგწყვიტათ.
დათო, ამასთანაც თქვენ გაიხსენეთ, მე არ ვიცოდი რომ ინტერვიუს შემდეგ ვახტანგ ქარსელაძემ გამაცილაო და ნუ სასაცილო არის დანამატი იყო რომ და მითხარო ძალიან ნიჭიერია ნანა, მაგრამ ადრე გათხოვდება და მსოფლიო ჩემპიონი შეიძლება ვერ გახდესო.
ერთი შეგაწყვეტი, უკაცრავად შეგაწყვეტიებ, მაგ მითხრა, მაგრამ რატომღაც არ ამბობ რომ მითხრა, ძალიან ლამაზია და მალე გათხოვდებო.
ხო, ნუ ვახეთ 10 წლის იუბილეზე ქარსელაძე გაიხსენე, მე არ ვიცოდი. რა შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამახსოვრო, ყველაზე გულსატკენი, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩის მაია ჩებურდანიძესთან 91 წელი მე-15 პარტია იყო, რომელიც წავაგე ეს პოზიციაში და დავემშვიდობე, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონობასთან, რადგან ეს მატჩი ჩემი უპირატესობით მიმდინარეობდა და ბოლოს 8-8 დამთავრდა. იმდენად კივნეული იყო, რომ ორი დღე ლოგინიდან ვერ წამოვდე, კი თუ გახსოვთ, მაშინ ტაიმაუტები შეიძლებოდა, ორი დღე დამჭირდა იმისათვის, რომ მოვსულიერებულიყავი. ყველაზე სასიხარულო და ემოციური ალბათ ალბათ მაინც ლევი დინასთან პერენენტა ფინალური მატჩის მე-17 პარტია იყო, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული მატჩი იყო, 12 პარტია იყო ძირითადი დრო, შემდეგ ყოველი პარტია იყო გადამწყვეტი. დინა ლევი დინა ერთ-ერთი უნიჭიერესი მოჭადრაკე ქალია ჯაჯაკის ისტორიაში და იყო ისე თქვა ჯაჯაკო ცენტრიდან ლენინგრადი იყო მაშინ და მისი მწვნელი იყო ფურმანი, სემიონ ფურმანი, ძალიან ცნობილი მწვნელი იმ დროს საუკეთესო. მე-17 პარტია, როდესაც ორი თვის დაძაბული ორთაბრძოლის შემდეგ მოვიგე და მოვიპოვე უფლება მეთამაშა მატჩი მსოფლიოს ჩემპიონთან ნონა გაფრინდაშვილთან, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სამახსოვრო და ბედნიერი წუთებია ჩემს ცხოვრებაში, რადგან ჩვენი მწვნელი, საერთო მწვნელის ვახტანგ ქართველაძის ოცნებაც ახდა და ამ მატჩს მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ქართულ ფინალს მაშინ გულშემატკივრების დიდი არმია და მთელი საქართველო ელოდებოდა. ამიტომ ვიყავი განსაკუთრებით ბედნიერი, რომ ეს მოხდა და აუსრულე ჩვენს მწვნელს ოცნება.
ამ ხნის განმავლობაში თქვენ გარდა იმისა, რომ თამაშობთ აქტიურად, მონაწილეობთ შეიძლება ითქვას მსოფლიო საჭადრაკო ცხოვრებაში, ფიდეს როგორც ერთ-ერთი წარმომადგენელი,
როგორც
კაპიტანი ჩვენი გუნდის საქართველოს ნაკრების ასეთმა დაძაბულმა საინტერესო ცხოვრებამ ბევრი მეგობარი შეგზინა თელ მსოფლიოში საჭადრაკო სამყაროში.
დათო, სანამ გულშემატკივრებზე გადავალთ, რომელსაც მართლაგანები ვებული ვიყავი, სიტფოსი და სიყვარული და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გაფანტული ჩემი გულშემატკივრებისგან, ერთ-ერთი მათგანი დღემდე მანილაში, რომელსაც არც ვიცნობდი, დღემდე ესეთი აქტიური გულშემატკივარი რჩება და 65 წლის იუბილეზე იქიდან გამომიგზავნა ჩიჩები, სადაც ორივე მატჩის ფოტოები არის დაფიქსირებული და დღემდე გულშემატკივრობს, თუმცა აქტიურ ჭადრაკს ჩამოშორებული ვარ. ჩემი კარიერის ბოლოს უცნაური და მოულოდნელი რამ აღმოაჩინე, მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტნობა მეათე ხარისხოვანია, მაგრამ საქართველოს ოლიმპიური გუნდის კაპიტნობა ჩემთვის ყველაზე ემოციური და სამახსოვრო აღმოჩნდა, რაც ჩემთვის მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ყველა ემოცია რაღაცნაირად პირველი რაც მახსენდება ხოლმე, მახსენდება აი ეს წლები, როდესაც მე ამ გუნდს კაპიტნობდი. ალბათ იმიტომ, რომ ვარსკვლავთა გუნდს კაპიტნობდი, იმიტომ, რომ გუნდი საქართველოს სახელით ასპარეზობდა, იყო დამოუკიდებლობის პირველი წლები, უმძიმესი წლები, როგორც გახსოვთ, შიდა დაპირისპირებით და გავიხსენე 1992 წელს მანილის ოლიმპიადა, რომ მოვიგეთ, ეს იყო პირველი ოლიმპიადა საქართველოს სახელით და პირველად გაჟღერდა საქართველოს ჰიმნი და აღიმართა საქართველოს დროშა. პირველი რაც გითხეს, როდესაც ჩამოვდიოდით ჩეხეთთან, გაიმარჯვა გუნდმა და პირველები გავხდით და პირველი რაც გითხეს, თბილისში ტელევიზია აიღესო. გახსოვთ ეს მომენტი. სხვადასხვაის მანილაში გამონაკლისი სახით დაგვეშვეს, რადგან საქართველო არ იყო გაეროს წევრი ქვეყანა და ფიდე მხოლოდ საქართველოსთვის გააკეთა ეს გამონაკლისი. ბევრი სასაცილო მღელვარე ეპიზოდი უკავშირდება ჩემს კაპიტნობას. ნინო გურიელმა მითხრა, რომ თუ გინდა ოლიმპიადა მოვიგოთო, სამსახურეობრივი პასპორტი გაგვიკეთეო და კარგად გვაქვს დათდილიო და მოვამზადე. ძალიან ესეთი ემოციური სიტყვა, რომ მარადონას არგენტინაში ნომერ პირველი პასპორტი რომ გადასცეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საკონსულოში წავედი. ოთახის კარი დამხვდა ღია, ნაცნობი სახვი დავინახე, იქიდანაც შემომეხმეანენ, რომ ქალბატონანა მოგზანდით რით გემსახუროთო და მეც ჩემი მომზადებული სიტყვა ხაპასხუპით ჩავარიკრიკე. მღიმილით მომისმინა, ეტყობა ჩემი სიტყვა არ მოგეწონა, თქო და არა ქალბატონანა, უბრალოდ საკონსულო ზემოთ გადაიტანესო. აი ამ პასპორტით ბედნიერი და წარმატებული გზა გაიარა გუნდმა 92 წელს. ჩემთვის ყველაზე სამახსოვრო და ემოციური წლები იყო ვარშავის გუნდთან გატარებული აი ეს პერიოდი.
აი ამ პერიოდზე, დღევანდელ პერიოდზე თქვენ საქმიანობაზე რას მეტყვით?
სამჯამად მიმდინარეობს საჭადრაკო ფესტივალი ნანა ალექსანდრიას თასი, რომელიც აი ამ იუბილეს უკავშირდება. ჩვენ ბევრ ღონისძიებას ვატარებთ ხოლმე მოსწავლეთა სასახლეში, როგორც იცით, მე ხელმძღვანელობ ვახტანგ ქართველაძის სახელობის საჭადრაკო სკოლას. ამჟამად, რადგან ხვალ ჩემი საიუბილეოს აღამო არის, ეს საჭადრაკო ფესტივალი ტარდება ბავშვებში, 8-წლიანებში, 16-წლიანებში და ჯადაკის მეგობართა ტურნეში. ეს ხოლმე 20 წლის წინ, როდესაც უსტაველის თეატრში ჩემი 50 წლის იუბილე აღინიშნა, იმასაც წინ უძღოდა საჭადრაკო ფესტივალი ცნობილი ადამიანების მონაწილეობით და მე უბრალოდ ჩამოვთვლი, ვინ თამაშობდა მაშინ: კოტე მახარაძე, ვერა წიგნაძე, განუმეორებელი დესდემონა, მედეა ჩახავა, ჯაჯი ბალანჩივაძე,
თემურ გუგუშვილი ოპერის სოლისტი, რუსულდან ბოლქვაძე, ბორია ციფურია, დიმა ჯაიანი, გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი ნიკოლოზ ვახანია, ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორი ზაზა ალექსიძე, თამაზ ბაჭანტირაძე. ამჟამადაც ესეთი წარმატებული ადამიანები მონაწილეობენ ამ ტურნირში. ჯერ დამთავრებულა ეს ტურნირი, ხვალ იქნება ფესტივალის დაჯილდოება და ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს. ჩვენ სასახლეში გვაქვს რამდენიმე ტრადიციული ღონისძიება: ვახტანგიანა, 21-ან ვახტანგ ქართველაძის დაბადების დღეა და ვახტანგიანა არის ეს დღე. ეძღვნება ყველა ღონისძიება, იქერძოული თამაშების სეანსები, ტურნირები ვახტანგ ქართველაძის სახელს და ნუშაშენ 100 წლის თავი აღინიშნა ვახტანგ ქართველაძის წელსაც იანვარში დაიწყეთ ჩვენ ვახტანგიანას. ასევე მაისში პირველი რესპუბლიკის თასის გათამაშება ხდება, სადაც ჩვენ ბავშვებთან ერთად მონაწილეობენ ცნობილი სახეები. პირველი რესპუბლიკის თასი იმიტომ, რომ სწორედ მოსწავლეთა სასახლეში, მაშინდელ პიონერთა სასახლეში და იქამდე ეს იყო თავრობის სასახლე, რეზიდენცია, იქამდე მეფის ნაცვალის რეზიდენცია, მაგრამ რაც თავარია პირველი რესპუბლიკის თასი იმიტომ, რომ 1918 წლის 26 მაის სწორედ სასახლეში მოეწერა ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობას და აი ამ პირველი რესპუბლიკის დაარსებას ეხმიანება ჩვენი საჯადოქო ფესტივალი, რომელიც ასევე ტრადიციად იქცა.
რაც ეხა ჩვენ ვერ მოვასწარით გვეთქვა, მე შეერესები ხვალ როცა მოვალ და მოგილოცავ დაბადების დღეს, ნანა, ყველაფერი გითხრა, რაც სათქმელი მაქვს.
დიდი მადლობა დავით და მე ძალიან მიხარია, რომ ფეხბურთის გარდა ჩვენ მოახერხეთ და ჭადაკით შეგაყვარეთ.
კი ბატონო, მაგას ვერ წაგართვებ და არაერთხელ უთხარი ტელემაყურებლებს, რადიო მსმენელებს, რომ სწორედ ნანა ალექსანდრია იყო ის სპორტსმენი, რომელსაც ჩემთვის ჩამოქონდა უცხოეთიდან ჟურნალები და სწორედ 1978 წლის შემოდგომაზე ჩამომიტანა ბუენოს-აირესიდან საჯადრაკო ოლიმპიადიდან ჟურნალი გოლესი, საფეხბურთო ჟურნალი, სადაც პირველად ნახე ერთად გადაღებული მარადონას სრულიად ახალგაზრდა და ბეკენბაუერ და დიდი წერილი მარადონა პელეა.
78 წელი დათო, ჩვენთვის სამახსოვრო არის კიდე იმითი, რომ ბუენოს-აირესში საბჭოთა კავშირის გუნდის ძირითადი შემადგენლობა იყო ქართული: მაია, ნონა და მე, და ერთი სამწუხარო დეტალი ახლდა წინ: მეოთხე ქართველი უნდა ყოფილიყო ნანა იოსელიანი და გაფრენამ 1 საათი დადრე ნანა მოხსნეს ტრაპიდან, შეიძლება ითქვას, და ჩანაცდა ელენე ახმილოს ერთი. 78 წელს სამივე მთელმა გუნდმა მეორე ოქროს მედალიც ავიღეთ, როგორც დაფაზე საუკეთესო მოჭადრაკეების, ასე რომ ბუენოს-აირესი მარადონას გარდა ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია და მნიშვნელოვანი წელია.
კი ბატონო, ზუსტად ეგრეა, მეც გამახსენდა ყველაფერი ეს დეტალი და გილოცავ დაბადების დღეს და განსაკუთრებულ სიამოვნებით ალბათ ამ მოლოცვას შეუერთებიან ფეხბურთის მოყვარულების, თავისთავად პირველ რიგში ჭადრაკის მოყვარულები და თქვენი თაყვანისმცემლები. დიდი მადლობა.
უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა.
საიუბილეო საღამოზე რადიო მსმენელებს თქვენი სახელითაც მიულოცავ დაბადების დღეს ნანა ალექსანდრიას და შესაძლოა ფეხბურთზე ისევ ვისაუბროთ. ამ საღამოს ხომ საქართველოსა და ირლანდიის ნაკრები გუნდები თამაშობენ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun. And the Lord has come. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright. But now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. The kids are young.
მოგზაურობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. წელს ზუსტად ვერ ვიხსენებ, სადღაც 1990-იანების შუა პერიოდი ან მეორე ნახევარი იყო. მომენტი კი ზუსტად მახსოვს. ზამთარი იყო, ციოდა. სახლში ვიყავი. შუქი მთელი დღე გამართული გქონდა და მხოლოდ საღამოს მოვიდა. ტელევიზორი MTV-ზე თუ მაშინ ძალიან პოპულარულ Super Channel-ზე მქონდა დაყენებული. ჩემი თაობისებს გახსოვთ, რომ რაღაც იდუმალი მექანიზმებით იმ მუქ და ცივ წლებში ამ მუსიკალურ არხებს ვიჭერდით და ვუყურებდით ხოლმე. შუქი აინთო, ტელევიზორი ჩაირთო და უცებ ჩემი ოთახი აავსო მუსიკამ, რომლის მსგავსი არაფერი მომესმინა მანამდე. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing ეკრანს მონუსხული ვიყურებდი. დაუჯერებლად ნატიფი სილამაზის ბიჭი, ტკივილი ცავსე თვალებით და რაღაცნაირი უმანკო, შვენიერი, ძლიერი ხმით, გიტარის აკორდების თანხლებით მღეროდა სადა ჰარმონიულ მელოდიას და ყოველი სტროფის ბოლოს 4-5 ჯერ იმეორებდა სიტყვას ჰალელუია, ალილუია. ტექსტი კარგად არ მესმოდა, თუმცა ინგლისური უკვე საკმარისად ვიცოდი, საიმიცოდ რომ გამეგო. ეს ლამაზი ბიჭი სიყვარულის აგონიაზე მღეროდა. და მახსოვს, როგორ მეუცხოვა და დამამახსოვრდა უცნაური ფრაზა. It's a cold and it's a broken hallelujah. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. ხვდებოდი, რომ ეს რელიგიური სიმღერა ან ლოცვა არ იყო, თუმცა მას ნამდვილად ჰქონდა მაგიური, ჯადოსნური, ტრანსცენდენტური აურა. ფინალში, ბოლო ერთი წუთის განმავლობაში მომღერალმა საერთოდ საოცრება მოახდინა. სიმღერა კულმინაციამდე მიიყვანა ისეთი ფაქიზი, ინტენსიური, გრძელი და მართლა არაამქვეყნიური ბგერით, რომ სუნთქვა შემეკრა მოზღავებული ემოციისგან. ეს სახელი ჯეფ ბაკლი დავიმახსოვრე და მას შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ბოლოს როგორც იქნა ვიშოვე მისი ალბომი Grace, ერთადერთი სტუდიური ალბომი, რომელიც მის სიცოცხლეში გამოვიდა და რომელიც ამ სიმღერას Hallelujah-საც შეიცავს. ჯეფ ბაკლი 30 წლის ასაკში დაიღუპა. 1987 წლის 29 მაისის საღამოს მდინარე მისისიპიში გაცურა და დაიხრჩო. თითქოს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლიმვე დაწერა. ის ისეთი ორგანული იყო მისთვის, რომ სხვა ავტორის არსებობის შესახებ კითხვაც არ მიჩნდებოდა. მაგრამ წინ თურმე ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ამბის აღმოჩენა მელოდა. Hallelujah-ის ისტორიის, რომელიც ჯეფ ბაკლიმდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ბაკლის შემდეგაც გაგრძელდა. ამ სიმღერას წლები დასჭირდა საიმისოდ, რომ სმენელამდე მისულიყო და მისი სიყვარული მოეპოვებინა. დღეს კი Hallelujah დასავლური პოპულარული მუსიკის ყველაზე დიდ, საკულტო, მნიშვნელოვან და მრავალჯერ შესრულებულ სიმღერებს შორისაა. ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში სწორედ ამ სიმღერის უცნაურ და ამაღელვებელ ისტორიას მოგიყვებით.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
Alleluia, Leonard Cohen ეკუთვნის. Legendarul kanadel musikos, poets, kompozitors, წერალს. 2016 წლის 7 ნოემბერს 82 წლის ასაკში გარდაცვლილ ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთ ბრძენკაც და მე თუ მკითხავთ წინასწარ მეტყველსაც კი. ის მის ალბომში Various Positions არის შესული. სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ალბომი 1984 და 1985 წლებში გამოვიდა. Alleluia დღეს კოენის ყველაზე პოპულარულ სიმღერად ითვლება. მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლი მიმღერა, Alleluia ასობით მუსიკოსს აქვს შესრულებული და ჩაწერილი. ჯგუფი U2-დან Justin Timberlake-ამდე, Bon Jovi-დან Celine Dion-ამდე, John Cale-დან და Willie Nelson-დან მუსიკალური მეგა კონკურსების მონაწილეებამდე. Alleluia შესულია ყველა დროის უდიდესი კანადური სიმღერების, ყველა დროის უდიდესი ებრაული სიმღერების სიებში, ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ჩამონათვალში. მას ყოველ კვირას აღამოს უკრავენ ისრაელის თავდაცვის ძალების რადიო სადგურზე. 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ Alleluia-ს ჯეფ ბაკლისეულ ვერსიაზე მომზადდა ვიდეოკლიპი, რომელიც მგლოვიარე ერისთვის იმედის და გადარჩენის სიმბოლო გახდა. Alleluia იმღერეს 2010 წლის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე ვანკუვერში. ის ცენტრალური სიმღერა იყო ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებელ საქველმოქმედო ტელემარათონზე. მაგრამ ამ სიმღერის ისტორია სულ სხვანაირად დაიწყო.
I couldn't think of any other song that had a trajectory ever like this one.
ვერ ვიხსენებდი სხვა ვერცერც სიმღერას, რომელსაც Alleluia-ს მსგავსი ტრაექტორია ჰქონდა. როცა გამოვიდა ამ სიმღერას დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის არავინ აქცევდა ყურადღებას. მეტიც, როცა Leonard Cohen-მა ამ სიმღერის შემცველი ალბომი ხმის ჩამწერ კომპანიას ჩააბარა, მათ საერთოდ უარი თქვეს ალბომის გამოშვებაზე. მომინდა დამედგინა, მაინც როგორ მოახერხა ამ სიმღერამ ასეთი წარუმატებელი დასაწყისიდან ასეთი მნიშვნელობის მოპოვება.
And I still can't think of anything else that's had that kind of a journey.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ის დიდხანს წერდა ჟურნალებში Rolling Stone, New Yorker-ი, იყო ჟურნალების Vibe და Spin-ის მთავარი რედაქტორი. ლაიტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი პოპულარულ კულტურაზე, მათ შორის პრინსის საკულტო ალბომის Purple Rain-ის შექმნის შესახებ. 2012 წელს კი გამოვიდა მისი წიგნი, რომელიც სწორედ სიმღერა Alleluia-ს ისტორიას გვიყვება. სათაურით: წმინდა თუ გაბზარული. Leonard Cohen-ი, Jeff Buckley და Alleluia-ს უჩვეულო აღმასვლა. Alan Lights რამდენიმე კვირის წინ ნიუ-იორკში ველაპარაკე ტელეფონით.
One thing that's so different about this song is because it took people so long to discover it, there wasn't one definitive version.
ამ სიმღერას ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოარჩევს. სწორედ იმის გამო, რომ ხალხს მის აღმოსაჩენად დიდი დრო დასჭირდა, მისი ერთი მთავარი განსაზღვრელი ვერსია არ არსებობს. ანუ ის ვერსია, რომელიც ყველას პირველ რიგში გაახსენდებოდა ამ სიმღერის ხსენებისას, განსხვავებით სხვა ცნობილი სიმღერებისგან. ისეთებისგან, როგორებიცაა ჯონ ლენონის Imagine, საიმონის და გარფანკელის Bridge Over Troubled Water, Sam Cooke-ის A Change Is Gonna Come. ამ სიმღერების ყველა შემდგომი ვერსია ორიგინალთან მიმართებით თუ შედარებით შეიქმნა. Imagine უამრავი ინტერპრეტაციითაა შესრულებული, მაგრამ როცა ამ ვერსიებს უსმენთ, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა განასხვავებს მათ ჯონ ლენონისეული ვერსიისგან. Alleluia-ს შემთხვევაში საქმე სხვაგვარადაა. იმის გამო, რომ ამ სიმღერის გამოსვლიდან 10-15 წელი გავიდა, სანამ მას ხალხი ყურადღებას მიაქცევდა, მისი ათასნაირი ინტერპრეტაციის შექმნაც უფრო იოლი გახდა. მუსიკოსებს შეეძლოთ გადაეადგილებინათ ან შეემოკლებინათ ტექსტი, შეეცვალათ ინტონაცია, არანჟირება და ეს არ ითვლებოდა რომელიღაც მუსიკალური სიწმინდის შელახვად ან ცვლილებად ცვლილებისთვის. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ეს სიმღერა არსებობს მართლაც უამრავი ვერსიით, რომლებიც ასახავენ სხვადასხვა განწყობას, პერიოდს, ათწლეულს, სტილს თუ სულისკვეთებას.
Ideas and spirit in such a different way than any of those other comparable songs.
Alan Lights ვთხოვე ჩვენთან საუბარში იმ კონკრეტულ მომენტზეც მოეყოლა, რომელმაც მას საბოლოოდ გადააწყვეტინა წიგნის ამ ერთი სიმღერის ისტორიისთვის მიძღვნა.
I sort of started in the book I was at High Holiday Services and the choir came out.
Цигнс სწორედ ამით ვიწყებ. ერთხელ მიტევების დღის მსახურებას ვესწრებოდი, როცა გუნდი გამოვიდა და ეს სიმღერა ჰალელუია შეასრულა. აშკარა იყო, რომ ამ სიმღერას ყველა იცნობდა, ხალხს ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. მაშინ დავფიქრდი პირველად, როგორ მოხდა, რომ ეს სიმღერა ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა, რომ მას რელიგიური მსახურების ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ებრაული წლის ყველაზე წმინდა დღეს მღერია და ის ყველას ასე აშკარად, ასე ემოციურად ეხება მეთქი. ეს სწორედ ის წელი იყო, როცა ამ სიმღერის მისეული ვერსია კეიდი ლენგმა იმღერა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. ის ჯასტინ ტიმბერლეიკმა შეასრულა ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ საქველმოქმედო კონცერტზე. დავინტერესდი ამ სიმღერის უცნაური ისტორიით, იმით თუ როგორ გადაიქცა ის ამ ერთგვარ უნივერსალურ ჰიმნად.
Place come to become this sort of universal anthem.
სიტყვა უნივერსალური ალბათ მართლაც ყველაზე ზუსტად ასახავს ჰალელუიას მასშტაბს. ამ სიმღერას უკრავენ ქორწილებშიც და გასვენებებშიც, უკრავენ რელიგიურ მსახურებებზე, მიუხედავად ინტენსიური ეროტიზმით დამუხტული რამდენიმე ზედმიწევნით მიწიერი და ვნებიანი სტროფისა. ლეონარდ კოენის სიმღერებს შორის ჰალელუიას მე რამდენიმე სხვა მირჩევნია, მაგრამ ალბათ სწორედ ჰალელუია ის ერთი გამორჩეული ტექსტი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ესადაგება კოენისეულ ფილოსოფიას. ამბავს კაცისა, რომელსაც არასოდეს ჰქონდა მკაფიო პასუხები კითხვებზე, მაგრამ სულ მათ ძიებაში იყო. ებრაულ ტაძრებში, ბუდისტურ სივრცეებში, ევროპაში, აფრიკაში, ისრაელში, კუბაში, სასიყვარულო ურთიერთობებში, საომარ რეგიონებში, ალკოჰოლში. საკუთარ თავზე კოენი ყოველთვის ირონიით ლაპარაკობდა. თავის სიმღერებს კი უწოდებდა სიყვარულის, სექსის, ომის, რელიგიის და სიკვდილის ფარული მექანიზმების გამოძიებას, დაკვირვებას ჩვენი არსებობის ლამას, შემზარავ და იდუმალ სფეროებზე. როცა მტკივნეული ძიებების ფასად სიბრძნის მარცვალს იპოვიდა, მას ძვირფასი ქვასავით ამუშავებდა და აპრიალებდა, სანამ კვლავ გააგრძელებდა ძებნასო. წერს ბრიტანელი ჟურნალისტი დორიან ლინსკი კოენზე და დასენს: კოენის ნებისმიერი სიმღერა ღუზასავითაა მღელვარე ზღვაში. მას ისეთი წონა აქვს, რომ შეუძლია სიცოცხლე გადაგირჩინოს.
ჩამესმა იდუმალი აკორდი დავითის დაკრული და ღმერთიც ტკბებოდა ამითი, შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა სრულიად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი, გაოგნებული მეფე თხსავდა ალილუიას.
ასე იწყება ლეონარდ კოენის ჰალელუიას ტექსტი, რომლის ქართულად თარგმნა ზვიად რატიანს ვთხოვე. Поэтс, ჩემს მეგობარს და ჩვენი პოდკასტის წინა გამოშვების სტუმარს. ვერ აგიწერთ იმ სიხარულს, რასაც ახლა ეს ამბავი მანიჭებს, შესაძლებლობა კოენის შედევრი ზვიადის ზუსტი და მშვენიერი თარგმანით გაგაცნოთ. ლექს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გვიკითხავს. როგორც ნახეთ, კოენი სიმღერის განხსნელ ხატად ირჩევს ბიბლიურ მეფეს დავითს, რომელიც ქნარზე უკრავს გამორჩეული სულიერი ძალის იდუმალ აკორდს. ბიბლიაში ხომ ვკითხულობთ: როცა კი შემოაწვებოდა ბოროტი სული ღვთისაგან საულს, აიღებდა დავითი ქნარს და უკრავდა. ამოისუნთქავდა საული, უკეთხდებოდა, გაეცლებოდა ბოროტი სული. მაგრამ ბიბლიური აურა და ამაღლებული ინტონაცია პირველივე სტრიქონებში იცვლება სევდიანი, თითქმის ვუდი ალენისეული ირონიით. კოენს ახსენდება ვისელაპარაკება და ალბათ ჩვენ მსმენელს მოგმართავს: შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა დიდადო. შემდეგ კოენი უცებ სიმღერის ჰარმონიის განვითარებას გვიხსნის ზედმიწევნით დეტალურად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი და სტროფს კვლავ ამაღელვებელი სიტყვებით ამთავრებს: გაოგნებული მეფე თხზავდა ალილუიას. სულიერსა და მიწიერს, ამაღლებულსა და ტრივიალურს, რელიგიურსა და ეროტიკულს შორის ეს დაძაბულობა მთელ ტექსტს გასდევს. მეორე სტროფში კოენი დავითისა და ბერსაბეს ადულტერულ სასიყვარულო ისტორიაზე მიანიშნებს და ეროტიკულ მუხტს კიდევ უფრო აძლიერებს სამსონის და დალილას იერსახეების შემოტანით. ორივე ბიბლიური ფიგურა, დავითიც და სამსონიც, მიწაზე ეშვება და ძალაუფლების დაკარგვას რისკავს მიწიერი აკრძალული ტრანსგრესიული სიყვარულის ხიბლის გამო. მაგრამ ამაღლებული განწყობის შენარჩუნების საფუძველს კოენი არც აქ გვაძლევს. ამ ბიბლიურ ამბებში მას მოულოდნელად სამზარეულოს სკამი შემოაქვს, რითიც ტექსტს ტრივიალური იუმორითაც აზავებს და ბევრის აზრით ავტობიოგრაფიული მოტივებითაც.
შენ გწამდა, მაგრამ გჭირდებოდა მაინც სამხილი. ჩვენ სახურავზე მობანავე გოგოს მნახველი მისმა სიშიშვლემ მთვარე შუქზე ისე დაქცა თითქოს სულია. მან დაამხო შენი ტახტი და თმა აგაჭრა, სამზერეულოს სკამს მიგაბა და მიგაჯაჭვა და ამოსცალა შენს ბაგეებს. ალილუია.
მესამე და მეოთხე სტროფებში კოენი უკვე მთავარ სათქმელს გვეუბნება. ცხოვრების, არსებობის ზეიმის, ღმერთის დიდების საჭიროებას. მაშინაც კი როცა ცხოვრებაც და არსებობაც გვაბნევს, მაშინ ვიკარგებით, ვცოდავთ, ვეცემით, მაგრამ მაინც ვცდილობთ წამოდგომას. სულ ერთია, ეს ალილუია წმინდაა თუ გაბზარული. ის მაინც ალილუია.
სინათლეს აფრქვევს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი, სულ ერთია რა ჩაგესმა, რა გაიგონე, წმინდანის ხმა თუ გაბზარული ალილუია. რა აღარ ვცადე, არ კმარო და არ მეხერხება, რადგან განცდები, დავეუფლე უგრძნობ შეხებას და რაც გითხარი, სიმართლეა, მოტყუება შენი რთულია. მართალია, ყველაფერი აეწყო ცუდად, მაინც სიმღერის ღმერთის წინ თუნდაც ამას ხომ ვიტყვი, სხვას ვერაფერს. ალილუია.
მინდოდა ალილუია სეკულარულ, ორდინარულ სამყაროში შემეტანა, კიდევ უფრო ძლიერად, ამბობდა თავად კოენი და დასცენდა. დავითის ალილუია რელიგიური სიმღერა იყო. მე კი მინდოდა მეთქვა, რომ ალილუია შეიძლება ისეთი რაღაცეებისგან ამოიზარდოს, რასაც არაფერი აქვს საერთო რელიგიასთან.
It's a really ambitious song in that way.
ამ თვალსაზრისით ეს მართლა ძალიან ამბიციური სიმღერაა. როგორც თქვენც თქვით, კოენს აქვს ბევრი სხვა სიმღერა, რომლებიც უფრო წარმატებულია, ალბათ იმის გამოც, რომ მათ ტექსტებში გამოთქმული იდეა უფრო კონკრეტულია, უფრო ზუსტი. ასეთია მაგალითად Tower of Song, რომელიც მე გამორჩეულად მიყვარს. აქ კოენი სათქმელს ძალიან კაფიოდ ამბობს. ჰალელუიაში კი ის ძალიან დიდ ამოცანას შეეჭიდა. აქ ის ერთმანეთს უხამებს ფუნდამენტურ ბიბლიურ ენას, იერსახეებს, რომლებთანაც ყველას გარკვეული კავშირი გვაქვს და ჩვენი ცხოვრების უფრო პირადულ, ინტიმურ, ეროტიკულ მხარეებს. როცა თავად მას ეკითხებოდნენ ამ სიმღერაზე, ამბობდა: ის გამძლეობაზეა, არდანებებაზეა, გადარჩენაზეო, დაბნეულობაზე ამ სამყაროთი, მასში შენი ადგილით, შენი სხვადასხვა ურთიერთობით, სულიერებასთან შენი კავშირით დაბნეულობაზე და იმის მიღებაზე, რომ ეს დაბნეულობა მუდმივად დაგრჩება. ეს არის აღიარება, უბრალოდ ვიზეიმებ იმას, რომ აქ ვარ, ცოცხალი ვარ, ამ ყველაფერს გრძნობ და განმიცდი. არ შევეცდები ყველაფერში გარკვევას, პირიქით მივიღებ ამ მერყეობას, ეჭვებს, ორჭოფობას და ეს მიღება, ამასთან შერიგება თავისთავად იქნება ჩემი როგორც ადამიანის ტრიუმფი.
თუმცა როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ჰალილუიაც და მისი შემცველი ალბომიც დიდხანს დარჩა შეუმჩნეველი. მუსიკალური ინდუსტრიის მესვეურებმაც და კრიტიკოსებმაც ვერ შეძლეს მისი აღმოჩენა და დაფასება, რაც ალან ლაიტის თქმით, იმ პერიოდის კულტურული ატმოსფეროთიც იყო გამოწვეული.
It's easy to look back and make, you know, the record company the bad guy.
დღევანდელი გადასახედიდან იულია წარსულის განჯა და ხმის ჩამწერი კომპანიის გამოყვანა ბოროტ მოქმედად. იმის თქმა, რომ სულელები იყვნენ, ამ სიმღერის სიდიადე ვერ გაიგეს, ვერ გაიგონესო. და ეს ალბათ ნაწილობრივ მართალიცაა. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოენმა ჰალელუიას შემცველი ალბომი Various Positions 1984 წელს ჩაწერა. ის 50 წლისა იყო. წინა ალბომი 6 წლის წინ ჰქონდა გამოშვებული. მისი ალბომები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად იყიდებოდა. ხოლო 1984 წელი მუსიკის ბიზნესში ნამდვილი აფეთქება იყო. ახალი გამოჩენილია MTV. ახალი გამოსულია Michael Jackson-ის ალბომი Thriller. საკუთრივ 1984 წელს გამოდის Prince-ის Purple Rain. Springsteen's Born in the USA, Madonna's Like a Virgin, გიგანტური მასშტაბის ბლოკბასტერ ალბომები. ახლა თქვენი თავი წარმოიდგინეთ იმ დროს Columbia Records-ის პრეზიდენტის ადგილას. ცხადია, ყველაზე მეტად იმით იქნებით დაინტერესებული, შეძლებთ თუ არა Springsteen-ის ალბომის საკმარისი რაოდენობით გამოშვებას, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. და დიდი ალბათობით თქვენც ნაკლებად იფიქრებთ იმაზე, რა მოუხერხოთ ამ 50 წლის პოეტს, რომლის ალბომებს არავინ ყიდულობს და მისი მარკეტინგისთვის დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
You know, I don't want to completely attack the company for that decision.
ამდენად ამ გადაწყვეტილებისთვის კომპანიის ცალსახად დაგმობას მე თავს ვარიდებ. როცა კოენის ეს ალბომი უფრო მცირე მასშტაბის დამოუკიდებელმა ლეიბლმა გამოსცა, მაგალითად ჟურნალ Rolling Stone-ში დაწერილ რეცენზიაში ეს სიმღერა Hallelujah საერთოდ არ უხსენებიათ. ალბომს მცირე გამოხმაურება მოჰყვა და ამ გამოხმაურებაშიც ეს სიმღერა არავის გამოუყვია, როგორც რაღაცით გამორჩეული. როცა კოენის ამ ალბომს უსმენ, მას ნამდვილად ეტყობა, რომ 80-იანებშია ჩაწერილი, თავისი სინთეზატორით და ჟღერადობით. ვოკალური თვალსაზრისითაც ნამდვილად არ არის გამორჩეულად დინამიკური. ლეონარდ კოენის სტანდარტის გათვალისწინებითაც კი. ცხადია, თავისთავად ალბომი ძალიან საინტერესოა. თუმცა ისიც გასაგებია, რატომ ვერ მოახერხა ჰალელუიას ამ თავდაპირველმა ვერსიამ მსმენელის გულის მყისიერი დაპყრობა, მასთან ემოციური კავშირის პოვნა. კოენის სიმღერებს ეს ხშირად ახასიათებდა. კოენი მსოფლიოს რეალურად წარუდგინა ჯუდი კოლინსმა, რომელიც მის სიმღერებს მღეროდა, და სხვა მომღერლებმა. პირველ ეტაპზე კოენის ხმა არ იყო ის მედიუმი, რომლითაც ხალხი გაიგებდა, როგორ გენიალურ შემოქმედებასთან ჰქონდა საქმე კოენის სიმღერების სახით.
Where more people could appreciate the genius of what it was that he was writing.
გადმოცემის თანახმად, თავის დროზე 1967 წელს, როცა კოლუმბია რეკორდსის მაშინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა შეიტყო, რომ მისი თანამშრომელი ჯონ ჰემონდი კოენთან აპირებდა კონტრაქტის გაფორმებას, გაბრაზებულს აღმოხდა. 32 წლის პოეტი შენხომარ გაგიშდიო. მაგრამ ჰემონდი, რომელსაც ბილი ჰოლიდეის, ბობ დილანის და არეტა ფრენკლინის აღმასვლაში დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი, არ დანებდა. როცა კოენი სტუდიაში შევიდა და პირველი სიმღერა ჩაწერა, ჰემონდმა შესწახა: ფრთხილად იყავი, დილან. იმ პერიოდში ბობ დილანი როკენროლის ბუმბერაზი პოეტი იყო. კოენიც ჭეშმარიტი პოეტი იყო, თუმცა როკენროლისგან შორს იდგა. როგორც დორიან ლინსკი წერს, კოენი სხვა ტრადიციებიდან იყო. ლიტერატურული დისციპლინების, ფრანგული შანსონის, ებრაული ლიტურგიის ტრადიციებიდან. დილანი თავისი ეპოქის მღელვარე საპროტესტო ცვალებად სულისკვეთებას განასხეულებდა. კოენი კი ცოტა ძველმოდური, უფრო კლასიკური, თავდაჭერილი და დახვეწილი იყო. მაგრამ როცა კოენმა ჰალელუია გამოუშვა, პირველი ვინც ამ სიმღერის სიდია და იგრძნო, სწორედ ბობ დილანი იყო.
The whole thing is so amazing because, you know, that's why he's Bob Dylan and the rest of us aren't, you know.
ეს ისტორია მართლაც საოცარია. დიახ, და სწორედ ამიტომაცაა, რომ ის ბობ დილანია, ჩვენ კი არა. როცა ალბომი გამოვიდა, დილანი იყო ის ერთადერთი მსმენელი, რომელმაც ჰალელუია შეამჩნია. 1985 წლის ტურნეში მან ეს სიმღერა რამდენჯერმე შეასრულა კიდეც, მონრეალში, ლოს-ანჯელესში. მის ყურს ეს სიმღერა არ გამოეპარა. სწორედ დილანი და ვერავინ სხვა მიხვდა, რომ ეს მართლაც ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა იყო. ეს ამბავი საკუთრივ სიმღერაზეც მეტყველებს, თუმცა უფრო მეტს ამბობს იმაზე, თუ რატომ არის ის ბობ დილანი და რაოდენ განსხვავებულად, სიღრმისეულად ესმის მას სიმღერის წერის ხელოვნება.
დილანსა და კოენ შორის ამ სიმღერის გარშემო ცნობილი შეხვედრაც გაიმართა, რომელსაც ალან ლაიტი ასე აღწერს.
There's this famous meeting, it's been told different ways, but when they were both on tour.
ეს შეხვედრა ცნობილი ამბავია, თუმცა მის შესახებ სხვადასხვანაირად ყვებიან ხოლმე. ორივე ტურნეს მართავდა და დილანიც და კოენიც ერთსა და იმავე დროს პარიზში აღმოჩნდნენ. ისინი კაფეში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლეონარდი იხსენებდა, დილანმა მითხრა, როგორ მომწონს ეს შენი სიმღერა ჰალელუია, მას ხშირად უსმენ და მაინტერესებს, რამდენი დრო დაგჭირდა მის დასაწერადო. ჰალელუიას ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი პრეისტორიაა. ლეონარდმა ამ სიმღერისთვის 75 სტროფი დაწერა და წლები დაახარჯა მის შექმნას. დიდხანს წვალობდა საიმისოდ, რომ ზუსტად ის გამოსულოდა, რაც სურდა. ამ კითხვის პასუხად ბობისთვის უთქვამს: ამ სიმღერაზე ორიოდე წელი ვიმუშავეო, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. რეალურად მას ბევრად მეტი დრო ჰქონდა მასზე დახარჯული. მაგრამ დილანის შერცხვა და სიმართლე ვერ უთხრა. შემდეგ თავად ლეონარდს უკითხავს დილანისთვის: ჩენი ალბომი ინფიდელს ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით სიმღერა I and I, და ეს სიმღერა რამდენ ხანში დაწერეო? დაახლოებით 15 წუთშიო, უპასუხია დილანს. ეს ისტორია კარგად გამოხატავს განსხვავებას ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის. დილანი პირველივე ვერსიებს, თავში მოსულ პირველ სიტყვებს ანიჭებდა მნიშვნელობას. სტუდიაში უსწრაფესად წერდა ალბომებს. მას სისწრაფე, სპონტანურობა და მყისიერება უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სრულყოფილება. ლეონარდმა კი თავისი შემოქმედება დაიწყო როგორც პოეტმა და რომანის ავტორმა მწერალმა. ის უდიდეს ძალისხმევას ახმარდა ყველა ცალკეულ სიტყვას. ამ სიმღერასაც ჰალელუიას წლების განმავლობაში ხვეწდა პირველი ვერსიის ჩაწერამდე. და მისი გადასხვაფერება სიმღერის გამოსვლის შემდეგაც კიდევ და კიდევ გააგრძელა.
And then continued to revise it and refine it even after the recording came out.
Thank you. მართლაც იმ დროს, როცა ჰალელუიას ინტერპრეტაცია ბობ დილანმა სცადა, ეს სიმღერა უკვე დრამატულად გადასხვაფერებული იყო სტუდიურ ვერსიასთან შედარებით. ტურნეში, რომელიც ალბომის Various Positions გამოსვლას მოხვა, კოენმა დაიწყო ტექსტის შეცვლა, სტროფების დამატება. შეიცვალა სიმღერის ტემპიც, იშენელდა და რამდენიმე წუთით გახანგრძლივდა. ტექსტს დაემატა უფრო ძლიერი სექსუალური მუხტით გაჯერებული, უფრო მუქი სტროფები.
დრო იყო შენგან ვიგებდი ამბავს იმის შესახებ, რაც ყოველთვის ხდებოდა დაბლა და რასაც ახლა აღარ მიმხელ. Ну თუ რთულია, ხომ გახსოვს, შენში შემოსულს წმინდა მტრედი ყოველთვის მიწღოდა წინდა, ჩვენს ყველა ოხრას მოჰყვებოდა ალილუია. ვინ იცის, ზემოთ მართლა აღმერთი, თუ რამ მასწავლა სიყვარულმა, მარტოდენ ერთი, როგორ დაასწრო სროლა იმას, ვისაც შენი მოკვლა სწყურია. Არც მლოცველი ვარ, ვისაც თვალი მოჭრა სინათლემ, არც შემოგჩივი ახლა ამით, არც თავს ვიმართლებ. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
ჩვენს ყველა ოხრას მოხვებოდა ალილუია. ვინ იცის, ზემოთ მართლა აღმერთი. ესენი ნამდვილად არ არის ჭეშმარიტი და ურყევი მორწმუნის სიტყვები. გვიანდელ ვერსიაში წმინდა ან გაბზარული ალილუიას ორსახოვნებაც უფრო მუქმა, ცივმა და გაბზარულმა ალილუიამ შეცვალა. მაგრამ ამან ამ სიმღერის უნივერსალურობას ვერაფერი დააკლო. ჰალელუიას კვლავ ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებშიც და მიწიერ ყოფით დღესასწაულებზეც.
I think that people have a lot of different relationships to this song.
ადამიანებს ამ სიმღერასთან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. ბევრს მართლაც მისამღერი იზიდავს ამ სიტყვის ძალა, ალილუია. როცა ლეონარდ კოენზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ადვილია მხოლოდ სიტყვებზე, პოეზიაზე დაგჭეთ კონცენტრირებული. მაგრამ ადამიანებს მუსიკასთან, მელოდიასთან თუ არ გაუჩნდებათ კავშირი, მათ სიმღერა არ შეუყვარდებათ, რაოდენ შესანიშნავი ტექსტიც უნდა ჰქონდეს მას. წიგნის წერისას თავს მუდმივად ვახსენებდი, ზედმეტად არ ყოფილიყავი იმაზე კონცენტრირებული, რომელი მუსიკოსი ტექსტის რომელ ნაწილს მღეროდა და იმისთვისაც მიმექცია ყურადღება, თუ რა იზიდავს ხალხს ამ სიმღერაში მუსიკის მელოდიის თვალსაზრისით.
To the sound and the feel of this song.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
ლეონარდ კოენის და ჯეფ ბაკლის ვერსიებს შორის არსებობს ჰალელუიას კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაცია, რომელმაც ამ სიმღერას ფაქტობრივად გზა გაუხსნა პოპულარობისკენ. ის ჯონ კეილს ეკუთვნის, ერთ დროს ავანგარდისტ მუსიკოს, საკულტო ჯგუფის Velvet Underground-ის ერთ-ერთ დამაარსებელს, რომელმაც სიმღერის არანჟირება შეცვალა და ტექსტიც. ის უფრო სადა, მინიმალისტური გახადა და ფორტეპიანოს აკორდები შეუხამა. ლეონარდი ჰალელუიას ავტორი იყო, კეილი რედაქტორი. ჯეფ ბაკლი კი მისი მთავარი შემსრულებელიო, წერს ალან ლაიტი თავის წიგნში. მნიშვნელოვანია, რომ ჯეფ ბაკლიმ ჰალელუიას პირველად სწორედ ჯონ კეილის ინტერპრეტაციით მოუსმინა და არა თავად ლეონარდ კოენის. დამდენად ეს სიმღერა თავიდანვე განსხვავებული ვერსიით მიიღო ორიგინალთან შედარებით. და ნაწილობრივ ამიტომაც არის, რომ ჯეფ ბაკლისთან ჰალელუია სულ სხვა მნიშვნელობებს იძენს. როცა ჰალელუიას ლეონარდ კოენი მღერის, ზრდასრული 50 წლის პოეტი ამ სიმღერიდან ირონია, დისტანცია, სიბრძნე, განვლილი ცხოვრების გააზრება და სიმშვიდე მოედინება. ბაკლი კი ძალიან ახალგაზრდაა და მასთან ჰალელუია რომანტიკული აგონიის, ახალგაზრდული დაძაბულობის და ეროტიკული ინტენსივობის ჰიმნი ხდება.
But remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is hallelujah.
It's a very different feeling that you get from Jeff Buckley when he is, you know, 24, 25 years old.
Hallelujah ძალიან განსხვავებულ ემოციებს იწვევს და სხვანაირი ხდება Jeff Buckley-ის ინტერპრეტაციაში. ამ სიმღერის ჩაწერის მომენტში ბაკლი 24-25 წლისაა. მასთან ჰალელუია ხდება სიმღერა ახალგაზრდული სიყვარულის აგონიაზე, სიყვარულის კომპლექსურობაზე, დაძაბულობაზე, ინტენსიურ, შიშველ ემოციაზე. ჩემთვის ჰალელუიას ინტერპრეტაციებში განსაზღვრელად მაინც ეს ორი რჩება, თავად კოენის და ბაკლის ვერსიები. და ეს ორი შესრულება ძალიან განსხვავდება მესიჯითაც, განწყობითაც. როცა ამ ორ ვერსიას ერთმანეთს ადარებ, ემოციური სპექტრი ისეთი დიდი და კონტრასტულია, რომ აშკარად ხედავ რაოდენ განსხვავებულად გაიჟღერებს ის სხვადასხვა ადამიანისთვის, სხვადასხვა ვითარებაში. სწორედ ეს ხდის ჰალელუიას ასეთ მნიშვნელოვან და ამდენი ადამიანისთვის გამორჩეულად ემოციურ სიმღერად.
passion for this particular song.
ბაკლის შემდეგ ჰალელუიამ მართლაც იფეთქა. ზემოთ უკვე ვახსენეთ, რომ მისი საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს კანადელ მომღერალს კეიდი ლენგს.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
ამერიკული პოპ-როკის ბუმბერას ჯგუფს Bon Jovi's. Hallelujah ჟღერს გლობალურად პოპულარული ამერიკული ანიმაციური ფილმის შრეკის საუნდტრეკშიც. 2008 წელს პოპულარულ კონკურსში X-Factor-ში ინგლისელ მომღერალს ალექსანდრა ბერგს გამარჯობა მოუტანა Hallelujah-ს ეპიკურმა და ჩემი გემოვნებისთვის გადაჭარბებულად გრანდიოზულმა ვერსიამ. Hallelujah ისე ყველგან გაისმა, რომ 2009 წელს Guardian-თან ინტერვიუში თავად კოენმა ითხოვა, იქნებ ამ სიმღერას ცოტა ხნით შევეშვათო. ვფიქრობ, ეს კარგი სიმღერაა, მაგრამ მას ძალიან ბევრი ხალხი მღერის, თქვა მან ჩვეული ირონიით. მაგრამ მორატორიუმმა არ იმუშავა.
There continue to be different recordings and different uses.
ამ სიმღერას ისევ და ისევ ასრულებენ. ლეონარდ კოენი 2016 წელს გარდაიცვალა და იმავე კვირაში შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პოპულარულ ტელეშოუში Saturday Night Live ცნობილმა მსახიობმა კეით მაკინონმა, რომელიც ჰილარი კლინტონს განასახიერებდა, იმ კვირის გამოშვება გახსნა როიალთან მჯდომმა, სწორედ Hallelujah სიმღერით. და იმ კონტექსტში ამ სიმღერამ კიდევ სხვა მნიშვნელობები შეიძინა. ეს იყო ლეონარდის გლოვა. იმ ყველაფერზე შფოთვა, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. Hallelujah-მ კიდევ ერთხელ შეძლო გამოეხატა იმ დღეების სპეციფიკური სირთულეები. დანაკარგის განცდა, შეგრძნება, რომ წინ ბევრი გამოწვევა იყო და შემოეთავაზებინა იმედიც, არ დამორჩილების გადარჩენის იმედი. იმ მომენტში ეს ყველაზე შესაფერისი სიმღერა იყო. ასე რომ ამას წინასწარ ვერ განვსაზღვრავთ. ეს სიმღერა კიდევ და კიდევ ცოცხლდება, ბრუნდება, სხვანაირი ახლებური ხდება. არ არის გამორიცხული Hallelujah-ს კიდევ ერთი საეტაპო ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია წინ კონდეს.
კითხვას მისი სიმღერის მაინც რომელ ინტერპრეტაციებს გამოარჩევდა კოენმა ერთხელ ბევრისთვის მოულოდნელი პასუხი გასცა. არც ჯონ კეილი დაუსახელებია და არც ჯეფ ბაკლი. ყველაზე მეტად კეიდი ლენგის Hallelujah მომწონს და Bon Jovi-სო, ასე თქვა.
Well, those were the ones that he singled out, you know, when he was asked were Katie Lang's version and Bon Jovi's version.
დიახ, როცა ჰკითხეს რომელი ვერსიები მოგწონსო, მართლაც ეს ორი გამოყო. კეიდი ლენგის და Bon Jovi's ვერსიები. არ ვიცი, შესაძლოა იმის გამო, რომ ამ მომღერლებმა ეს სიმღერა ახალ აუდიტორიებამდე მიიტანეს. ან იმიტომ, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო ამგვარი ინტერპრეტაციები. ამას ვერასოდეს გავიგებთ. ისიც გვახსოვდეს, რომ ლეონარდს ძალიან უყვარდა ხუმრობა. მოკლედ, არავინ იცის რა იგულისხმა. მაგრამ კითხვას ნამდვილად ასე უპასუხა და ეს ორი ვერსია დაასახელა.
თავად კოენმა თუ იცოდა თქვენი წიგნის შესახებ მეთქი, ვკითხე Alan Lights.
I didn't know when the book came out if Leonard had read it or not. If he read stuff written about himself at all.
როცა ეს წიგნი გამოვიდა, არ ვიცოდი ის ლეონარდმა თუ წაიკითხა. ან საერთოდ თუ ეცნობოდა მის შესახებ დაწერილ ტექსტებს. თუმცა შემდეგ, როცა მის სიცოცხლეში მისი უკანასკნელის წინა ალბომი გამოვიდა, თხოვეს მის პრეს კონფერენციას გავძღოლოდი აქ ნიუ-იორკში. ლაპარაკი რომ დავიწყეთ, რამდენიმე წუთში ლეონარდმა გამაჩერა და თქვა: მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ წიგნისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წიგნი დაწერეო. საოცარი განცდა იყო, რომ ლეონარდი ამ ყველაფერს საჯაროდ მეუბნებოდა. იმ მომენტში ვფიქრობდი, რა კარგია, რომ აუდიტორიაში ჩემი ცოლი ზის. ის მეტყვის, ეს მართლა ხდება თუ მესიზმრებაო. ამას არ მოველოდი, არც არაფერი მიკითხავს. მხოლოდ იმითაც უბედნიერესი ვიქნებოდი, რომ მან ეს წიგნი შეამჩნია. არა თუ ის, რომ მისი აზრით კარგი წიგნი დავწერე. ამაზე მეც ვერაფერს ვინატრებდი.
Got any of it right, then that's all I can ask for.
საუბრის ბოლოს Alan Lights კითხე. თქვენი როგორც მუსიკის გამოცდილი და ავტორიტეტიანი კრიტიკოსის აზრით, მაინც რა არის ის რაღაც, რაც ზოგიერთ სიმღერას ასეთ უნივერსალურ, მაგიურ, ყველა კულტურის ასაკის ბედის ადამიანისთვის გასაგებ განზომილებას ანიჭებს მეთქი? სიტყვებით ჩამოსაყალიბებლად რთული საკითხია ომითხრა, თუმცა მაინც შეერცადა პასუხის გაცემას.
When you look at those songs, when you talk about a change is going to come or blown in the wind or imagine.
როცა ამ სიმღერებს იხსენებ, ისეთებს, როგორებიცა a change is going to come, imagine, blowing in the wind, hallelujah. მათ მართლაც აქვთ რამდენიმე საერთო მახასიათებელი. ის ისადავე მკაფიობა. ისინი ძალიან ბევრ, ძალიან განსხვავებულ ადამიანს ეხებიან. ეს სიმღერები გესმის, მარტო რეაგირებ და არა მხოლოდ ტექსტის გამო. ამიტომაც არსებობს განსხვავება სიმღერების წერასა და პოეზიას შორის. უნდა არსებობდეს მელოდია, ხმა, მისამღერი, ის რაღაც, რაც ადამიანებში ემოციებს აღძრავს. ტექსტის, როგორც რაღაც ესეს წაკითხვის მიღმაც. რა არის ეს ჯადოსნური რაღაც? ეს კომბინაცია მელოდიას და ტექსტ შორის, როგორ კავშირშია ისინი ერთმანეთთან, როგორ იქმნება ერთი მთლიანობა? ეს მართლაც მაგიური ამბავია. მე სრულიად მოხიბლული და აღტაცებული ვრჩები იმ ადამიანებით, ვისაც ეს კომბინაცია გამოსდის. მათ შორის უდიდესი ფიგურები თავადაც იაზრებენ, რომ გარკვეული მედიუმები, გადამცემები, ანტენები არიან. ბობ დილანი მაგალითად არასოდეს ამბობდა ფრაზას „როცა ეს სიმღერა დავწერეო“. ამბობს „როცა ეს სიმღერა დაიწერა“. გზნობს, რომ სიმღერა მასში გაიარა და ისე არ მომხდარა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ დაჭდა და დაწერა. ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრ დიდ ავტორთან შეხვდებით. ისინი ამას გრძნობენ. საიდანღაც, არ ვიცით ციდან თუ საიდან, ეს სიმღერები მათთან მოდის და შემდეგ ისინი თაობიდან თაობას, კულტურიდან კულტურას გადაეცემა. ყველას გვეხება, გვაღელვებს, გველაპარაკება.
There's something at the core of it that speaks to us.
Hallelujah, სწორედ ასეთ სიმებს ეხება. საკრალურსაც და სენსუალურსაც, სულიერსაც და მიწიერსაც, რელიგიურსაც და ტრანსგრესიულსაც. ის საშუალებას გვაძლევს საკუთარი თავი, საკუთარი ადამიანობა, მთელი მისი ორჭოფობით, გავზარულობით, ფორიაკით, ტკივილით და ეჭვებით მივიღოთ და გადავრჩეთ. რადგან ხომ გახსოვთ, სინათლეს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი აფრქვევს. იქნება ეს წმინდა თუ გაბზარული ალილუია.
It goes like this.
And that's what was so remarkable writing this book.
ამ წიგნის წერისას სწორედ ეს იყო არაჩვეულებრივი რამ. ძალიანაც მინდა დავიკვეხნო, ისეთი მაგარი ჟურნალისტი ვარ, მე ვიპოვე ეს ადამიანები, რომლებსაც ამ სიმღერასთან გამორჩეული ისტორიები აკავშირებდა მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმღერა, ვისაც კი უხსენე, ასეთი ისტორია თითქმის ყველას ჰქონდა. ეს სიმღერა უკრავდა მათ ქორწილში, მათმა მეგობარმა ის ჩართო, როცა შვილი შეეძინა. კიდევ ვიღაცამ ის დასაფლავებაზე დაუკრა. როცა გავიცანი წყვილი, რომელმაც თავიანთ პატარა გოგოს ამ სიმღერის გამო ჰალელუია დაარქვა, მაშინ უკვე ნამდვილად მივხვდი, რომ საქმე რაღაც ძალიან განსაკუთრებულთან მქონდა. მოკლედ, დიდი ძალისხმევა არ დამჭირვებია საიმისოდ, რომ აღმეწერა რამდენ რამეს ნიშნავს ეს სიმღერა სხვადასხვა ადამიანისთვის. როგორ შეცვალა მან მათი ცხოვრება. ადამიანები თითქმის არასოდეს იხსენებენ, რა კინო გადიოდა ვიღაცის გასვენების მომენტში, ან რომელი ტელეგადაცემა იყო ეთერში, როცა მათი შვილი იბადებოდა. ასეთ მნიშვნელოვან მომენტებზე საუბრისას ადამიანებს, როგორც წესი, სიმღერები ახსენდებათ ხოლმე. მუსიკას, სიმღერას გამოარჩევს რაღაც, რის გამოც მას ემოციურად მნიშვნელოვან ინტენსიურ მომენტებში ვუსმენთ და ვიმახსოვრებთ. და სწორედ ეს არის არა მხოლოდ ჰალელუიას, არამედ ყველა ჩვენი სხვა საყვარელი სიმღერის მაგიური ძალა.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Shook my hand and I said, oh, I'm a blues singing, guitar swinging, simple man from down in Dixie.
'Cause I'm a lonely guitar slinger, a homegrown smoker and a Jack D drinker. I was raised by the good Lord's hand. That's how I know I was born to be a blues singing man. So we started talking and we ordered shots. We shared stories of mistakes we'd made and all the love we lost. Right when I told her about my broken heart, I saw a drunken businessman step up to the bar. After three or four drinks, he turned and said to me, I wish I was the man my mama wanted me to be. Then he turned to Mary and he shook his head. I heard a mumble under his breath. Oh, I'm a blues singing, guitar slinging, simple man from down in Dixie. Oh, I love bass fish and outlaw women and the smell of pine when the wind stops ripping. 'Cause I'm a lonely guitar slinger, a homegrown smoker and a Jack D drinker. I was raised by the good Lord's hand. That's how I knew I was born to be a kissing hooker's hands, but I told her. Well, I'm a blues singing, guitar slinging, simple man from down in Dixie. Well, I'm a blues.